Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. La microfon, Elena Ciorchescu. Vineri, la o zi după ce Uniunea Europeană, liderii Uniunii Europene, au acceptat să deschidă negocierile de aderare cu Ucraina și Moldova, iar la Moscova, președintele Vladimir Putin declara că este total neimpresionat de eforturile Moldovei de a ieși din comunitatea statelor independente. Deci, la o zi după aceste evenimente, vineri, 15 ianuarie, Parlamentul de la Chișinău a aprobat noua strategie de securitate a Republicii Moldova, despre care analistul Vladimir Socor spunea în octombrie, când a fost prezentată, că este absolut corectă, dar un risc politic, mai ales pentru președinta Maia Sandu. Cristina Popușoi a urmărit dezbaterile din Parlament. Care sunt punctele cele mai importante ale acestei strategii și cum au fost dezbaterile în Parlament?
Cea mai importantă parte a acestei strategii este cea în care sunt definite riscurile de securitate la adresa Republicii Moldova. Și partea interesantă este că în noua strategie de securitate a Republicii Moldova, Rusia, care în vechea strategie era considerat partener strategic, acum devine principala amenințare la adresa securității Republicii Moldova, mai exact politica agresivă pe care o duce Federația Rusă. De asemenea, printre marile riscuri la adresa securității Republicii Moldova este și corupția înrădăcinată și, bineînțeles, autorii acestei noi strategii de securitate au spus că un pericol ar trebui să fie văzut și în schimbările climatice, chiar dacă nu pare un pericol la suprafață, evident, dar acesta este un pericol iminent. Cam acestea ar fi principalele riscuri definite în noua strategie de securitate a Republicii Moldova. În Parlament, dezbaterile au fost destul de aprinse pe seama acestei strategii, pentru că strategia în sine a fost propusă de către președinta Maia Sandu în luna octombrie. Deci e o strategie scrisă și făcută într-un fel de partidul de guvernare. Opoziția din Parlamentul de la Chișinău a avut destul de multe pretenții la această strategie, iar cea mai vocală, să zicem așa, și memorabilă a fost replica unei deputate a Blocului Socialiștilor și Comuniștilor, care a numit această strategie rusofobă, pentru că, iată, vede, pentru că în strategie Rusia este principala amenințare, și a mai acuzat opoziția faptul că strategia ar încălca Constituția Republicii Moldova, pentru că în strategie este scris clar că obiectivul Republicii Moldova este și integrarea europeană.
Și până la urmă a fost aprobată în a doua lectură cu?
Cu 59 de voturi, toate voturile fiind din partea deputaților Partidului de Guvernare. Strategia a fost adoptată și ea este valabilă pentru următorii 6 ani. În general, o strategie de securitate are un termen de valabilitate sau un orizont temporal, așa cum i-au spus deputații, de 4-6 ani. Iar vechea strategie a Republicii Moldova avea deja 12 ani, adică era o strategie din anul 2011, care, bineînțeles, își pierde duse din actualitate odată cu schimbările geopolitice din regiune și în special odată cu agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei.
Ceea ce înseamnă că o posibilă eventuală schimbare de putere și de orientare geopolitică la Chișinău ar putea duce și la o schimbare a strategiei de securitate, corect?
Da, asta ar însemna și am putea să afirmăm acest lucru cu certitudine doar privind la experiențele anterioare ale guvernărilor din Republica Moldova, pentru că atunci când venea o nouă guvernare care avea un vector geopolitic absolut distinct de cel al fostei guvernări, cele mai importante legi sau strategii erau modificate. Deci am putea să ne așteptăm și la o astfel de schimbare de strategie în cazul în care la guvernare ar ajunge persoane sau partide care sunt apropiate sau care au o afinitate, să zic așa, pentru Federația Rusă.
Cristina, cum integrarea în Uniunea Europeană, peste ani și ani de zile, când o să aibă ea loc, este înscrisă și în această strategie de securitate. Duminică, la președinție, s-a organizat un meeting, o întâlnire legată de decizia summitului Uniunii Europene, la care ai participat și tu. Cine a fost prezent și au fost și reprezentanții opoziției acolo?
Nu am văzut acolo reprezentanța opoziției, este adevărat, am mers și am relatat din curtea președinției, acolo unde s-a ținut sărbătoarea Moldova Europeană, și am văzut acolo exponenții ai partidului de guvernare, deputați, am văzut acolo și membrii ai guvernului, adică miniștrii de la Chișinău, anumiți funcționari publici, dar am văzut și cetățeni care nu aveau neapărat, care nu erau neapărat angajați în instituțiile statului, dar nu am văzut partide de opoziție la acest eveniment pe care l-a organizat președinția Republicii Moldova pentru a sărbători la 3 zile distanță decizia pozitivă a liderilor europeni de a deschide negocierile de aderare cu Republica Moldova.
Mulțumesc că a fost Cristina Popușoi. În ultima jumătate de an, presa internațională a publicat 2 apeluri în care critici străini ai antisemitismului atrăgeau atenția că la Chișinău sunt 2 monumente care glorifică personaje și evenimente istorice legate de exterminarea evreilor în al doilea război mondial. E vorba de bustul de pe Alea Clasicilor al lui Octavian Goga, scriitor și poetician interbelic român cu vederi și poetici antisemite, și despre un monument închinat soldaților români care au luptat în primul război mondial, dar și pentru, citez, eliberarea Basarabiei și nordului Bucovinei în al doilea război. Și asta fără a pomeni pe acest monument și despre crimele împotriva evreilor comise de armata română în cursul campaniei din Basarabia. Distanțarea de cele 2 monumente a fost cerută în primăvară de centrul Simon Wiesenthal de la Ierusalim, într-o scrisoare adresată președintei Maia Sandu, iar mai recent în toamnă, în altă scrisoare deschisă, semnată de un grup de europarlamentari. Colega noastră, Aliona Ciurcă, specializată în investigații, a vrut să înțeleagă de ce autoritățile nu au reacționat încă până acum. Ambele monumente țin de Ministerul Culturii sau căror autorități te-ai adresat ca să afli informații despre aceste monumente?
Într-o solicitare transmisă Europei Libere de către Ministerul Culturii se menționează că bustul lui Octavian Goga este un monument de for public, face referire de asemenea la legea privind protecția monumentelor. Asta înseamnă că monumentul nu poate fi deteriorat. Totodată, Ministerul face referire la faptul că cișmeaua, de care am amintit mai devreme, al generalului Georgescu Ion, nu este inclus în legea privind protecția monumentelor, nu este monument de for public. În același context, Ministerul spune că se pot face schimbări, dar asta înseamnă că trebuie să existe un demers, urmând ca să fie respectate anumite proceduri. De exemplu, s-ar putea face ca în cazul de la Iași. Autoritățile române au inclus o plăcuță pe bustul scriitorului Octavian Goga, unde fac referire la faptul că activitatea sa politică este sub semnul întrebării.
Octavian Goga a fost pentru 45 de zile prim-ministru al României, pus de regele Carol al II-lea. Era cunoscut pentru politica sa fascistă, antisemită, a și adoptat în aceste numai 45 de zile o lege care până la urmă a dus ca peste 200 de mii de evrei din România să-și piardă cetățenia română. Aliona, cum s-a ajuns la această discuție în Republica Moldova despre cele 2 monumente?
La discuția respectivă s-a ajuns după ce mai mulți europarlamentari au semnat o scrisoare deschisă cu îndemnul ca autoritățile Republicii Moldova să ia atitudine față de aceste 2 monumente. Din ce ne-au răspuns nouă, președinția nu poate să intervină în acest caz. În schimb, Ministerul Culturii a declarat că în cazul în care există demersuri se poate urma o procedură și probabil se pot face schimbări. De asemenea, în cazul Cișmelei, de care am menționat, este un pic mai complicat, pentru că de aceasta s-a ocupat avocatul Iulian Rusanovski și el spune că, de fapt, monumentul cinstește memoria soldaților români decedați, care, prin urmare, nu ar fi putut să producă acest masacru asupra evreilor.
Mulțumesc, Aliona. Mai în detaliu, avocatul Iulian Rusanovski argumentează că cișmeaua din Valea Morilor este închinată militarilor români căzuți la Mărăști și Mărășești în primul război mondial, în luptele împotriva armatei germane, precum și, citez acum, eroilor căzuți pentru reintegrarea României, care au fost omorâți de sovietici în vara anului 1941. Acesta este motivul pentru care pe monument nu s-ar face referire la evreii uciși în timpul campaniei armatei române în Basarabia. Iar pe bustul lui Goga la Iași scrie, citez, din păcate, activitatea sa politică este una regretabilă pentru istoria României, întrucât a fost militant fascist și antisemit.
Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Trecem acum pe scena internațională. Partidul progresist sârb, SNS, al președintelui Alexandru Vučić, aflat la guvernare, s-a declarat victorios în scrutinul parlamentar anticipat de la 17 decembrie, chiar dacă oficialii electorali abia începuseră procesul de numărare a voturilor. Scrutinul este considerat un test crucial al puterii lui Vučić în fața coaliției pro-europene Serbia împotriva violenței. Alegătorii au votat și pentru cei 110 membri ai Consiliului Municipal din Belgrad. Consiliul alege la rândul său un primar pentru un mandat de 4 ani. Mai multe de la Radu Benea.
Deși numărătoarea voturilor abia începuse, președintele Alexander Vučić le-a spus duminică seară susținătorilor săi entuziaști prezenți la sediul Partidului Progresist Sârb, SNS, din capitala Belgrad, că victoria va fi mai convingătoare decât cele mai bune previziuni. Vučić afirma că partidul de guvernământ ar fi obținut o majoritate absolută în Parlament cu 127 de locuri, mai mult decât la precedentele alegeri. Potrivit datelor partidului anunțate de premierul Ana Brnabić, formațiunea de guvernământ ar fi obținut peste 47% din voturi la alegerile parlamentare, urmat de Coaliția Serbia împotriva violenței cu 23% și de Partidul Socialist din Serbia cu peste 6%. Brnabić, vicepreședinta SNS, spune astfel că Partidul Progresist Sârb va putea forma de unul singur o majoritate în Parlament și a negat afirmațiile opoziției privind nereguli în procesul electoral. Deși rezultatele preliminare erau așteptate abia în seara zilei de 18 decembrie, premierul Ungariei, Viktor Orban, l-a și felicitat pe Vučić printr-un mesaj publicat pe rețeaua X pentru că ar fi câștigat cu un rezultat zdrobitor aceste alegeri. Serbia nu stă pe loc, a scris Orban. Vučić nu s-a aflat personal pe buletinul de vot la alegerile parlamentare și locale de duminică, dar competiția a fost considerată în mare măsură un vot de încredere pentru el și guvernul său. Sarcina mea a fost să fac tot ce mi-a stat în putin pentru a asigura o majoritate absolută în Parlament, a spus Vučić. Criticii săi s-au plâns că președintele și-a consolidat puterea preluând controlul presei și al guvernului. Conform unor sondaje de opinie de dinaintea votului, aproape jumătate de respondenți a pus la îndoială corectitudinea scrutinului. Centrul Neguvernamental pentru Alegeri Libere și Democrație și agenția Ipsos îi contrazic pe liderii formațiunii de guvernare. Uneziștii spun că rezultatele sunt mai strânse și că datele lor arată că SNS a obținut peste 38% din din voturi, iar principala coaliție de opoziție 35% din sufragii. Pe de altă parte, opoziția și grupurile de observatori interne au raportat nenumărate nereguli la secțiile de votare. Alegerile au fost monitorizate de aproximativ 5800 de observatori internaționali care își vor prezenta observațiile în următoarele zile. Ambasadorul Statelor Unite în Serbia, Christopher Hill, a spus că a vizitat mai multe locuri de desfășurare a alegerilor din capitala Belgrad. Ambasada americană a avut 14 echipe răspândite în Serbia și la Belgrad, a afirmat el, adăugând că nu poate face încă o evaluare generală a alegerilor. Miroslav Aleksić, de la Coaliția Pro-Europeană de Opoziție, a declarat că formațiunea sa nu poate accepta rezultatele votului din Belgrad și a cerut anularea rezultatelor votului din capitală, acuzând SNS că a adus oameni din afară pentru a vota. De asemenea, susține opoziția în Kosovo, țara vecină, peste 22.000 de cetățeni sârbi care locuiesc acolo și au drept de vot în Serbia s-au îmbarcat într-o călătorie organizată peste graniță pentru a participa la votul sârbilor. De la preluarea mandatului în mai 2017, Vučić a menținut legături strânse cu Rusia chiar și după invazia Moscovei în Ucraina din februarie 2022, încercând în același timp să echilibreze relațiile cu Occidentul în speranța de a adera în cele din urmă la Uniunea Europeană. Serbia a declarat că respectă integritatea teritorială a Ucrainei, dar a rezistat de asemenea presiunilor Uniunii Europene de a se alătura sancțiunilor occidentale pentru a pedepsi Moscova pentru războiul din Ucraina.
Mulțumesc că a fost Radu Benea. Trecem acum la Washington, unde corespondentul Europei Libere Valeriu Stela trece în revistă săptămâna americană. De la incertitudinele care persistă în legătură cu ajutorul american pentru Ucraina, la legăturile dintre savanți și politicieni, trecând desigur prin criza din Orientul Mijlociu.
Săptămâna trecută, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a fost la Washington pentru a face un apel direct pentru ajutor militar și economic necesar continuării apărării Ucrainei împotriva invaziei ruse. În timpul vizitei sale, Zelensky s-a întâlnit cu membrii ai Congresului și cu președintele Joe Biden. Șeful executivului american a reafirmat sprijinul pentru Kiev, spunând însă că America ajută Ucraina, citez, atât cât putem. Această afirmație reprezintă o schimbare subtilă în mesajul public al președintelui, dând la iveală o viziune mai pragmatică asupra viitorului asistenței acordate Ucrainei. Biden a anunțat alocarea a 200 de milioane de dolari pentru a ajuta Ucraina cu nevoile sale defensive, dar a avertizat că e nevoie de finanțare suplimentară înainte de vacanța de sărbători, altfel Putin ar primi, citez, cel mai mare cadou de Crăciun posibil. Negocierile cu privire la noua tranșă de ajutor rămân blocate în Congres. Din cauza neînțelegerilor dintre republicani și administrația Biden, republicanii fiind dispuși să aloce fonduri pentru Ucraina doar în schimbul unor concesii privind securitatea la graniță și politica de imigrație. Dacă nu se ajunge la un acord, situația ar putea afecta și relațiile Ucrainei cu aliații europeni și ar trimite un semnal riscant Rusiei în privința angajamentului internațional față de Ucraina. În ultimele zile, administrația Biden a încercat să convingă Israelul să reducă amvergura campaniei sale masive de la sol și aer în fâșia Gaza și să treacă la o targetare mai precisă împotriva Hamas. Biden și-a exprimat dorința ca Israelul să adopte noi tactici de mai mare precizie pentru a salva viețile civililor, continuând însă atacurile. Această schimbare ar implica intervenții ale unor forțe de elită mai mici, care să efectueze misiuni precise pentru a găsi și elimina lider Hamas, a salva ostateci și a distruge tuneluri. Însă, pozițiile americană și israeliană par să difere în privința timpului necesar pentru această tranziție. Israelul pare hotărât să continue campania timp de mai multe luni, în timp ce Statele Unite insistă să facă tranziția către operațiuni de intensitate mai mică în aproximativ 3 săptămâni. Influența Americii este totuși limitată, în ciuda asistenței anuale de securitate de 3,8 miliarde de dolari acordate Israelului. Situația umanitară din Gaza este alarmantă. Organizația Națiunilor Unite descriind-o ca fiind un iad viu. Sute de mii de oameni sunt nevoiți să trăiască în tabere improvizate, fără hrană și apă suficientă, iar ordinea civilă este pe cale de a se prăbuși.
Ultimele sondaje arată că fostul președinte Donald Trump conduce în fața președintelui Biden în state cheie, unde se vor decide probabil alegerile din 2024, indicând că Trump nu este doar favoritul copleșitor pentru a obține nominalizarea republicană, ci se află într-o poziție puternică pentru a recâștiga Casa Albă cu mai puțin de un an înainte de alegerile generale. Donald Trump conduce în sondaje în state precum Georgia, Michigan, Nevada, Arizona, Wisconsin și Pennsylvania, în confruntări ipotetice directe cu Biden. Analiștii arată că multe se pot schimba în următoarele 8 luni, dar că sondajele sunt un semnal de alarmă pentru președinte. Sondajele din state cheie sublinează că Biden trebuie să se mobilizeze, mai ales pentru că o majoritate a alegătorilor consideră că politicile sale ar fi înrăutățit condițiile economice. Trump se impune în cursa pentru nominalizarea republicană, sprijinul pentru el rămânând constant, chiar dacă a fost pus sub acuzare de 3 ori pentru diverse delicte și este în mijlocul unui proces de fraudă la New York. Biden încearcă să-și facă realizări necunoscute, dar are de făcut față opoziției stângii partidului său pe teme cum ar fi sprijinul pentru Israel și chestiunea imigrației. Cota sa de popularitate stagnează în jurul valorii de 40%. Parteneriatele științifice internaționale sunt în plină evoluție, generând atât progrese semnificative, cât și preocupări privind securitatea națională. În ultimele 2 decenii, colaborările au crescut de la 16% la aproape 23% din totalul publicațiilor științifice și de inginerie, conform celor mai recente date din indicatoarele de știință și inginerie ale Consiliului Național pentru Știință. China și Statele Unite au devenit parteneri frecvenți, dar colaborările dintre aceste țări au început să scadă din 2020 încoace, marcând o tendință nouă după decenii de colaborare. China a generat cel mai mare număr de publicații științifice în 2022, de 2 ori mai mult decât America. Datele arată că nicio țară nu domine în toate domeniile științifice, iar colaborările sunt importante, mai ales în tehnologii critice, precum inteligența artificială. China își extinde parteneriatele în regiunea drumului mătăsii, colaborând cu Arabia Saudită, Pakistan, Egipt, Singapore și alte țări asiatice, în timp ce India lucrează îndeaproape cu Australia. Aceste colaborări sunt văzute ca fiind esențiale pentru stimularea inovației, dar reflectă și dinamica geopolitică actuală. Deși colaborările internaționale sunt esențiale pentru progresul științific, există îngrijorări și controverse legate de securitatea națională. Statele Unite dezbat intens măsuri de reglementare a colaborărilor în domeniul științific și tehnologic pentru a reduce riscurile.
Mulțumesc, a fost Valeriu Sela de la Washington. Ne întoarcem acum la summitul de săptămâna trecută al Uniunii Europene, la care s-a decis deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina și Moldova și condiționat cu Bosnia-Herțegovina. Un summit plin de surprize, care a lăsat încă multe întrebări fără răspuns. Acesta este și subiectul ultimului episod al podcastului Reporterii, în care Alexandru Eftode îl are ca invitat pe Mircea Țicudean, editorul pentru afaceri externe al redacției noastre.
Mircea, summitul european din 14-15 decembrie era așteptat cu sufletul la gură, am putea spune, de multă lume, în primul rând în Republica Moldova și Ucraina, pentru că liderii europeni trebuiau să iau o decizie cheie pentru drumul celor două țări către aderarea la UE. Pregătirile de summit au fost și preocuparea ta principală în ultimele săptămâni.
Da, ne amintim, ambele țări au făcut primul pas pe acest drum al aderării, la scurt timp după ce Rusia a invadat Ucraina pe 24 februarie 2022. Primul pas este depunerea cererii de aderare. Ucraina l-a făcut pe 28 februarie, la 4 zile de la invazie, iar Republica Moldova pe 3 martie. De atunci și până acum a mai existat un singur moment la fel de important, pe 23 iunie 2022, când liderii europeni au acordat Ucrainei și Moldovei statutul de țări candidate la aderare.
Odată cu statutul de candidate, cele două țări au primit și o listă de reforme care trebuiau făcute. În noiembrie anul acesta, Comisia Europeană, executivul Uniunii Europene, spunea că majoritatea reformelor au fost îndeplinite și recomanda liderilor europeni, cei care au puterea de decizie, să spună da startului negocierilor de aderare. Dar în ciuda acestei recomandări, lucrurile nu erau foarte clare, iar înainte de reuniunea liderilor europeni s-a creat un mare suspans, care a fost cauza suspansului și care erau datele problemei în dimineața de 14 decembrie, ziua când liderii europeni au început să sosească la summitul lor de sfârșit de an de la Bruxelles.
Datele problemei erau cam așa. 26 de țări din Uniunea Europeană erau pentru începerea negocierilor de aderare cu Ucraina și cu Republica Moldova. Unele din aceste 26 aveau unele obiecții sau sugestii, de pildă că odată cu ele trebuie să fie și țări din vestul Balcanilor, dar erau pentru Ucraina, pentru Republica Moldova și o țară era împotrivă, anume Ungaria, premierului Victor Orban.
De ce se opunea premierul ungar Victor Orban începerii negocierilor de aderare cu Ucraina și chiar aducerea acestei chestiuni pe agenda summitului Uniunii Europene de luna aceasta?
Victor Orban a avut o pleiadă de motive pe care le-a expus, schimbându-le parcă pe parcurs în săptămânile dinaintea summitului. O vreme, la loc de frunte, a fost că ungurii din Ucraina, în număr de cam 100.000, nu se bucură de drepturi. Apoi, asta a trecut oarecum în uitare și au venit alte argumente. Cel mai important, cel care a rămas până la urmă, a fost că Ucraina pur și simplu nu este pregătită de un asemenea pas. Este o țară în război, o țară care nu-și controlează teritoriul, în plus o țară coruptă și o țară care nu și-a făcut, potrivit lui Victor Orban, temele de casă, adică reformele înaintea începerii negocierilor de aderare.
Obiecțiile premierului ungur vizau numai Ucraina, nu și Republica Moldova, nu-i așa? De ce își făcea emoții Chișinăul?
Moldova este privită de la bun început, de la când a apărut ideea unei noi extinderi, la pachet cu Ucraina. Ea, dacă ar fi să folosim o expresie nu foarte elegantă, s-a strecurat de fapt în spatele Ucrainei oarecum în acest nou val de extindere, dacă va fi așa ceva și toată lumea speră să fie. Și deși au fost discuții nenumărate despre eventuale decuplări, pentru că Moldova ar fi mai ușor de reformat și mai ușor de adus în Uniunea Europeană, aceste discuții nu sunt deocamdată serioase. Uniunea Europeană privește cele două țări la pachet.
Așa încât, opunându-se discuției despre începerea negocierilor de aderare cu Ucraina, premierul ungur Victor Orban indirect bloca și începutul negocierilor cu Republica Moldova sau decizia liderilor europeni în această privință. Cum se credea înainte de summit că poate fi înduplecat Victor Orban să renunțe la împotrivire în cazul deciziei de deschidere a negocierilor cu cele două țări?
Aici o să-ți răspund, Sandu, cu un citat din ABBA, money, money, money. Toată lumea credea că Orban va putea fi înduplecat pe măsură ce Uniunea Europeană deblochează niște fonduri de dezvoltare și de coeziune pentru Ungaria, blocate în urmă cu un an, din cauza derapajelor antidemocratice ale regimului lui Victor Orban. Ăsta era argumentul cel mai des adus în discuție, în presă, cel puțin. Victor Orban se va liniști odată ce va primi bani.
Cât de mulți bani?
E vorba de aproximativ 30 de miliarde de euro. Înaintea summitului, în ajunul summitului, chiar s-a anunțat deblocarea a 10 miliarde, ceea ce deja pentru mulți ar fi semnalat, iată, s-a ajuns la un acord cu Orban, îi se dă măcar o treime acum, restul pe parcurs și poate nu se va mai opune.
Cu toate acestea, cu ore numărate înainte de summitul care a avut loc joi și vineri, 14-15 decembrie, nu se știa care va fi decizia liderilor europeni și nu existau indicii că Orban poate fi înduplecat, nu existau indicii clare. Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, a făcut o declarație în ziua summitului chiar,
nobody wants Europe to be seen,
spunând că este foarte important ca Europa să nu cadă pradă indeciziei, fiindcă astfel i-ar oferi o victorie politică președintelui rus, Vladimir Putin.
Today is the day when determination will either be in Brussels or Moscow.
De ce era atât de importantă pentru Ucraina înfrângerea acestei împotriviri a lui Victor Orban și o decizie pozitivă a liderilor europeni pentru începerea negocierilor de aderare?
Pentru că, pe scurt, lucrurile nu merg chiar așa de bine pentru Ucraina în această perioadă. Pe front se vorbește despre o stagnare, despre faptul că ofensiva lansată în vară, sau contraofensiva mai exact, împotriva trupelor rusești ar fi eșuat. Există mari dificultăți cu ajutoarele financiare pentru Ucraina, atât de la Bruxelles, unde se opune din nou Victor Orban, și asta e unul din motive, dar mai ales peste ocean, în Statele Unite, unde republicanii și democrații din Congres nu se pot înțelege asupra unor noi ajutoare pentru Ucraina. Așa că Ucraina avea nevoie de o victorie morală, o victorie politică, ideală tocmai în forma acestei invitații de a se apropia și mai mult de Uniunea Europeană.
O victorie care ar fi prins bine și pentru uzul intern în Ucraina, pentru moralul militarilor, pentru moralul întregei populații care se află la finalul celui de-al doilea an aproape de război.
Ați ascultat un fragment din ultimul episod al podcastului Reporterii, realizat de Alexandru Eftode și care l-a avut invitat pe Mircea Țicudean, editorul pentru afaceri externe. Vă puteți abona la toate podcasturile Europei Libere, inclusiv la cel pe care îl ascultați acum, pe Agenda, pe platformele Apple Podcast, Google Podcast și pe YouTube. Desigur, le găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.ro. Și punem punctul aici. Ați ascultat pe Agenda astăzi cu Ileana Giurchescu, care vă urează pe curând și numai bine. Aici e Radio Europa Liberă.